Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Evo na samom početku kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. U velikoj sali Narodnog pozorišta u Beogradu danas je svečano proglašen dobitnik književne nagrade Izvi iskra Njegoševa. O nagradama ćemo pričati i kroz sledeću rubriku. Naime, čućete ko je ušao u uži izbor za nagradu Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2. Čućete iz razgovora sa predsjednikom žirija Milom Lomparom. U Skupštini grada Beograda danas je održana prva konferencija za novinare povodom ovogodišnjeg 42. festa, a o filmu govorimo i kroz sledeću rubriku. Naime, kao što znate, u toku je Kustendorf, tamo je koleginica Nevena Matović, čućete šta je pripremila za današnju emisiju. Potom ćemo govoriti o jednoj izložbi koja se otvara večeras, naime izložba pod nazivom Pogled u dušu hispanoameričke književnosti Daniela Morzinskog, čućete razgovor sa njim. I govorit ćemo o dve izložbe Nenada Zelića u galeriji Kolačeve narodne zadužbine i izložbi crteža Vladimira Lalića u galeriji Haos. To bi bilo sve u prvom delu današnje emisije. Drugi deo je rezervisan za pozorišnu umetnost. U današnjim maskama govorit ćemo o Miri Trajlović. Naime, juče je u ateljeu 212 u Beogradu održana svečanost, a povodom proglašenja velike scene imenom upravo Mire Trajlović. I u studiju nam dolazi glumac Miloš Đorđević, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. On je ovogodišnji dobitnik nagrade Petar Baničević. U velikoj sali, evo kad smo već kod Narodnog pozorišta, opet Narodnog pozorišta u Beogradu, danas je svečano proglašen dobitnik književne nagrade Izvi iskra Njegoševa, a koju dodeljuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona. Na proglašenju je bio Ranko Stojilović.
Prestižna književna nagrada Izvi iskra Njegoševa nosi prvobitni naziv Njegoševog gorskog vijenca i dodeljuje se svaki drugi godine za najbolju knjigu, sabrana ili odabrana dela i za životno delo autora nastalo na srpskom jeziku. Dosadašnji dobitnici su pesnici Miodrag Pavlović 2008. godine i Rajko Petrov Nogo 2010. kao i arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, teolog Amfilohije Radović za 2012. godinu. Ove godine žiri u sastavu profesor dr. Jovan Delić, predsjednik, Milutin Mićević, profesor Ivan Negrešorac, profesor Ranko Popović i dr. Dragan Hamović doneo je odluku da se Izvi iskra Njegoševa za 2014. godinu dodeli Milovanu Danojliću, pesniku, pripovedaču, esejisti i prevodiocu za celokupan književni rad. Slušamo predsjednika žirija, profesora Jovana Delića.
I po obimu svoga književnog opusa i po njegovoj žanrovskoj raznovrsnosti i razuđenosti, i po osjećanju jezika, i po maternoj melodiji, i po usmjerenosti na svjetsku književnost i njene vrhove, i po ukotvljenosti u svoju nacionalnu tradiciju, i po svojoj pjesničkoj samosvijesti i sposobnosti da razumije i drugog i sebe, i po osjećanju istorije, i po njenoj literarizaciji, i po visokoj mjeri književne kulture i odgovornosti, Milovan Danojlić se izdvojio među mali broj velikih savremenih srpskih pisaca koji čine čast srpskoj književnosti i čuvaju joj značaj i značenje u hudim vremenima. Kad kažem osjećanje za istoriju i osjećanje za jezik, onda mislimo i na osjećanje za istoriju jezika, tako rijetko u naših pjesnika, a toliko dragocjeno što se naročito vidi u Danojlićevim izvanrednim narativnim poemama o protimateji. Milovan Danojlić je Evropljanin kakvog nemamo. Znalac svjetskih jezika, strastveni čitalac na stranim jezicima i provodilac velike poezije na tim jezicima. Ako je prevođenje, kako je tvrdio Milorad Pavić, transfuzija krvi, dobrovoljno davanje svoje krvi stranim pjesnicima, onda je Milovan Danojlić jedan od najvećih dobrovoljnih darovaca krvi koga smo ikada imali. Preko njega smo zavoljali francusku poeziju, i ne samo nju, već i Brodskog, staroga Katula, Ezra Pounda, Šekspira i zemlju Irsku, odnosno Jejca. Po toj orijentaciji na svjetske vrhove, Danojlić je blizak Njegošu, čijom ga nagradom ovjenčano.
U obrazloženju žirija, između ostalog, stoji i da je Milovan Danojlić, pored sveg širokog belog sveta koji je pohodio, učeći i bežeći, u dugom nizu pesničkih i proznih radova iznova sagledavao mikrokosmičku luču svog mesta rođenja, bliskih figura i pojava. Član žirija, profesor Ivan Negrišorac, podsjetio je da nas Danojlić iznova uvek uči slobodi i odgovornosti mišljenja.
Milovan Danojlić je dobri duh srpske književnosti i kulture. Istina, taj dobri duh ume da bude pomalo zločest, pa kao lucidno zakeralo često opaža i ističe baš ono što bismo sami o sebi hteli da prećutimo i zaboravimo. Svoju dragocenost ovaj dobri duh upravo potvrđuje tom svojom sposobnošću da bude i neprijatan kada to zatreba i da nam kaže ono što bismo hteli da potisnemo u takve dubine nesvesno kako se to nikada više ne bi ni javilo kao činjenica naše svesti. Zato u razumevanju Danojlićevog književnog čina morali bismo ne samo da shvatimo, nego i da prihvatimo to da pravo i obaveza da slobodno i odgovorno rasuđuje predstavlja prvi osnovni preduslov njegove nesumnjive dobrote i posvećenosti. Ako takvu slobodu subjekta ne prihvatimo kao nužnu premisu, onda mi nikada nećemo ni moći da sagledamo u kojoj meri Danojlić zaista jeste dragoceni, dobri duh. Danojlić nas dakle uvek iznova uči slobodi i odgovornosti mišljenja. On nas postiče da se ne plašimo da slobodno kritički rasuđujemo, ali i da istovremeno ne dozvolimo da se naša sloboda pretvori u neodgovorno brbljanje koje gubi kontakt sa stvarnošću. Odgovornost slobodnog bića pojavljuje se onog trenutka kada svoj govor to biće počne da usmerava koliko ka tome da o samoj stvarnosti i njenoj prošlosti nešto relevantno posvedoči, toliko i ka tome da otkrije tajnu nekakvih razvojnih procesa u koje se stvarnost nužno mora uključiti ukoliko hoće i u budućnosti da traje na plodonosan način. Danojlić je dobri duh jer se njegov kreativni književni čin ispostavlja kao izraz takve slobode i odgovornosti koja se neće ustezati od najtežih i najmučnijih pitanja, onih pitanja oko kojih se ukorenjuje i razrasta, razgranava i oplođuje srpski narod i njegova kultura.
Zahvaljujući se eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i kompaniji Mona na dobijenoj nagradi, Milovan Danojlić je istakao da se zadovoljstvom prihvata ovo veliko priznanje koje, kako je rekao, pada ne na toliko zaslužnu koliko na odanu glavu.
Naš prvi i najveći pesnik je u svojoj cetinskoj kovačnici razgoreo glavlju čije su se iskre razvijale po životnom prostoru njegovog roda. Jedna od tih iskri pala je na delo današnjeg nagrađenika, kome je ostalo da poveruje kako je ovu počast zaslužio, ako ni zbog čeg drugog, ono zbog navike da u sebi zajedno sa nevidljivim horom ponavlja poziv na borbu neprestanu i zbog svoje ubeđenosti da će onaj ko okljeva i razgađa izgubiti oba dva svijeta. A pitanje što ga vladika Danilo postavlja posrnulim nevoljnicima, sučim ćete izaći pred Miloša i druge i pred druge srpske vitezove koji žive doklen sunce grije, on je prilagodio sobstvenom prostoru borbe. Herojsku, epsku svest mučila je mogućnost polaganja računa pred Obilićem i voždom Karađorđem, dok našu savest danas opseda izvesnost suočavanja sa tvorcem Luče, Vijence i Šćepana Malog, pa smo pitanje preformulisali u sukčim ćemo izaći pred Njegoša i pred druge srpske vitezove.
Milovan Danojlić je rođen 1937. godine u Ivanovcima kod Ljiga. Diplomirao je francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, radio je kao novinar i lektor, a sada živi u Poitiersu u Francuskoj. Član je Srpske akademije nauka i umjetnosti van radnog sastava i dobitnik ordena Svetog Save i ordena Zasluga za narod, kao i svih značajnih književnih nagrada u nas. Ranije dobijenim priznanjima, nagradu Izvi Iskra Njegoševa pridružit će na dan Svetog Vasilija Ostroškog, kada se ovo priznanje tradicionalno dodeljuje.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night. Start drinking a lot. Though not a deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a žiri nagrade koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u 2013. godini iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije izdvojio je dela u uži izbor za ovu nagradu. O tome sa predsjednikom žirija, doktorom Milom Lomparom, razgovara Nada Marinković-Radovanović.
Priznanje Radio Beograda 2 za teorijsku knjigu, podsjetit ću vas poštovani slušalci, osnovano je 2002. godine i predsjednik prvog žirija bio je profesor Nikola Milošević, pa od 2007. nagrada nosi njegovo ime. Gost u našem studiju je profesor Milo Lompar, predsjednik žirija koji bira najbolju knjigu u 2013. Gospodin Lompar je inače i dobitnik naše nagrade 2009. za delo Negde na granici filozofije i literature. Dobar dan, profesore Lompar.
Dobar dan.
Sve više knjiga konkuriše za ovu našu nagradu. Ako se ne varam, prošle godine ih je bilo 20-aka. Koliko je ove godine pristiglo?
Ove godine je pristiglo preko 40 knjiga. Neke među njima su se razilazile sa uslovima konkursa, pa su morale da budu po sili propozicija sklonjene, jer pripadaju drugim žanrovima, poetskom ili proznom žanru. Međutim, oko 40 teorijskih naslova se pojavilo za one oblasti koje nagrada Nikola Milošević podrazumeva, to su oblasti filozofije, estetike, teorije književnosti. Dakle, u tim okvirima imamo 40 naslova koji su različite orijentacije, a i različitih, naravno, opredeljenja.
Iz koje oblasti je bilo najviše knjiga?
Po običaju, najviše naslova je bilo iz filozofije, u širem smislu rečeno, dakle, u oblastima filozofskih disciplina, od ontologije preko političke filozofije, estetike. Jedan broj radova se doticao problema filozofije kulture i teorijske psihoanalize, kao što je bio i jedan broj radova vezan za probleme teorije književnosti, bilo za neki poseban teorijski problem, bilo za neki književni ili poetički žanr, bilo nekad za neko od pojedinačnih dela.
Da li su teorijske knjige sasvim originalne ili se dosta naslanjaju na već postojeće teorije?
To je uvek teško pitanje i zavisi od pojedinačnih ambicija autora, zato što neki autori nastoje da unaprede i razgranaju i prošire na oblasti koje su njima interesantne neke od vladajućih teorijskih paradigmi, bez obzira da li je reč o filozofskim ili književno-teorijskim paradigmama, dok opet ima autora koji pokušavaju da određenom predmetu svog razmišljanja, bilo da je reč o nekom interpretacijskom ključu ili na drugi način oblikovanom razmišljanju u teorijskim pretpostavkama, daju samostalan originalan vid, ponekad dikcijom ili intonacijom problema, a ponekad i samosvojnim zahvatom u prirodu same materije. To je naravno pitanje koje otkriva razuđenost književno-teorijske i opšte teorijske optike u našoj intelektualnoj javnosti, prevashodno u akademskim krugovima, jer većina autora o kojima smo mi ove godine razmišljali pripada prevashodno jednom akademskom okviru. I to je nešto što pokazuje da naši profesori ili proučavaoci filozofije, estetike, teorije književnosti s jedne strane drže korak sa stranim književno-teorijskim shvatanjima, prevashodno vladajućim, a s druge strane se nastoje da u našoj sredini unaprede prirodu tog govora kome su posvećeni. Mislim da u ovom trenutku možemo reći da većina naslova u biti prati vladajuće književno-teorijske i opšte teorijske horizonte u svetu.
Da otkrijemo sada našim slušalcima i koje su knjige ušle u uži izbor.
Pa, pre nego što to kažem, hteo bih da kažem da smo imali jedan težak zadatak, jer je bilo veoma dobrih knjiga posvećenih različitim oblastima i u nekom smislu su te knjige takođe mogle da uđu u izbor one tri knjige o kojima ćemo javno
diskutovati.
Jeste, referisati kada za to bude trenutak. Utoliko bih možda preskočio te knjige koje su do poslednjeg trenutka bile u samom fokusu naše pažnje, da se ne bih ogrešio neku ovako kratkom vremenu koje mi je na raspolaganju. Pa ću samo kratko reći da su tri knjige koje su ušle u uži izbor, odnosno najuži izbor, ovde date po imenima autora, dakle ne ni po kakvom prvenstvu, nego prosto po azbučnom prezimenu autora. Prva knjiga je knjiga Nebojše Vasovića, Zar opet o kišu, izdavač je Konras Beograd. Reč je o jednoj veoma osobenoj, polemičkoj i istraživačkoj knjizi vezanoj za status društveni, književni i poetički Danila Kiša u našoj književnosti. Autor je već imao jednu knjigu u kojoj u svom karakterističnom polemičkom maniru zaoštrio svoje stanovište u vezi sa Kišovom figurom. Ovde je on posegao, zadržavajući istu jasnoću i oštrinu kazivanja, za jednom vrlo iscrpnom dokumentacijom i reči o jednoj knjizi od preko 400 strana. Druga knjiga koja je u užem izboru jeste četvorotomna, dakle knjiga našeg istaknutog profesora filozofije Slobodana Žunjića, Prirok i suštastvo, koja ima četiri dela, četiri toma. U prvi tom je posvećen, kako autor sam kaže, srpskoj logici u srednjem veku, drugi je posvećen srpskoj logici u ranoj moderni, treći deo je posvećen srpskoj logici u poznoj moderni i četvrti je posvećen statusu suštastva u srpskoj filozofiji. Reč je o jednom osobenom istraživačkom poduhvatu koji, govoreći o principima aristotelovske logike i odnosima koje ona uspostavlja kroz analizu srpskih srednjovekovnih i, kao što sam rekao, potonjih predstava, nastoji da istraži svoj predmet kako na filološkom, dakle jezičkom nivou, tako i na dubljim nivoima ontološke i logičke problematike. Treća knjiga koja je ušla u ovaj izbor jeste knjiga Bojana Kovačevića, Skriveni federalizam, federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija. Njen izdavač je Albatros Plus, zaboravio sam da kažem, pa evo sad ispravljam, da je izdavač Žunjićeve knjige Službeni glasnik iz Beograda. Kovačevićeva knjiga je posvećena veoma aktualnom problemu federalizma unutar Evropske unije. Ona predstavlja jedan osobeni vid filozofije politike, dakle jednu raspravu o principima političkog unutar filozofskih kategorija, i ona se dotiče vrlo osetljivog pitanja statusa demosa unutar Evropske unije kao takve. To su knjige koje je žiri odabrao kao svoj izbor za ovogodišnji.
Vrlo različita tematika.
Jeste, zato što je i sam izbor bio različit, a potpuno adekvatna samoj nagradi, jer je Nikola Milošević bio filozof koji se bavio kako pitanjima ontologije, recimo poznat je njegov rad o epistemološkim pretpostavkama grčke ontologije, dakle helenske tradicije, što vidimo kao neki refleks unutar ove knjige posvećene statusu logike u srpskoj u filozofiji. Tako se bavio i nekim značajnim aspektima filozofije politike, recimo njegove knjige Marksizam i jezuitizam, kao i antinomije marksističkih ideologija, upravo govore o toj posvećenosti filozofsko-političkom gledanju na stvari, ali se bavio i književno-teorijskim pitanjima, posebno i imao je svog ličnog učešća u diskusiji o Kišu, što pokazuje da sve ove tri knjige se kreću u nekom području koje obeležava ime Nikole Miloševića.
Neće vam biti lako da se odlučite. Da ga još kažem da su članovi žirija profesor dr. Simo Elaković, profesor dr. Mile Savić, i da će sva tri člana našeg žirija u sredu 29. januara zasedati javno, a vi ćete, poštovani slušaoci, moći da pratite ukrštanje njihovih argumenata u direktnom prenosu u 13 časova. Hvala vam, profesore Lompar, na učešću. Autor nagrađene knjige dobiće povelju i novčanu nagradu, koja ove godine po odluci upravnog odbora iznosi 3 prosečna lična dohotka i laptop koji daruje sponzor Informatika AD iz Beograda. Staring at the
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi, slede filmske teme. Tačno u podne u Skupštini grada Beograda održana je prva konferencija za novinare povodom ovogodišnjeg 42. festa. Fest 2014. godine biće održan pod sloganom Nije sve crno-belo od 28. februara do 9. marta i to u centru Sava, dvorani kulturnog centra, bioskopu Fontana, ali i u sali Doma sindikata, gde je fest i započeo svoj život. Na konferenciji za novinare bila Ana Vučković.
Čak 12 filmova sa ovogodišnjeg repertoara nominovano je za Oscara u najmanje jednoj kategoriji, čime filmovi na festu broje ukupno 41 nominaciju. Dovoljno je reći da ćemo na 42. festu imati prilike da vidimo najnovije filmove Jarmusha, Polanskog, Terry Gilliama, braće Coen, Larsa von Triera, Soderberga, Vajde, Ralfa Fiennesa, Aleksandra Payna, Woodya Allena. U glavnom programu i ove godine će se naći veliki reditelji i neka ostvarenja koja su već dobila priznanja značajnih filmskih festivala, ali koja su trci za Oscara kao što je 12 godina ropstva Steve'a McQueena. Poslovni klub Dallas, Jean-Marc Vallée, Nebraska Aleksandra Payna i Filomena Stevena Frearsa. Od nagrađivanih filmova tu i velika lepota Paolo Sorrentina, koji je dobitnik Zlatnog globusa za strani film, ali i za najbolji film Evropske filmske akademije. Više o programu na konferenciji je govorio i umetnički direktor festa Borislav Anđelić.
Ove godine je, kao što znate, pored glavnog programa i programa Hollywood, koji je uglavnom smešten u Savi centru, znači tu su programe Evropa, van Evrope, koji je jedini takmičarski program koji imamo. Zatim tu je program Evropa, program Panorama svetskog filma, a u okviru tradicije koje smo poslednje godine uveli kolega Karl i ja, imamo ove godine fokus na one kinematografije koje su po našem mišljenju, kažem subjektivnom, ali koje su obeležili prošlu godinu. To su ove godine fokusi na Skandinaviji i na Rusiji i mislim da u tim programima niz veoma kvalitetnih filmova koji su postigli i zapažene rezultate na svetskim festivalima, ali nezavisno od toga mislim da su oni značajni kao informacija. Takođe, ove godine, kažem, smo osmislili prosto da bismo dali neku, da tako kažem, pozitivnu energiju. Na kraju festivala smo zamislili neki fest party koji je vezan za film poznatog ansambla Duran Duran. Prisustvo domaćeg filma ove posljednje 3-4 godine jako značajno. Mi smo svake godine, kao što znate, uspeli da privučemo neke naše autore, jer svi veliki svetski festivali bez velike priče uglavnom pokušavaju da afirmišu i da budu lansirna rampa za svoje kinematografije. Znate, otvaramo festival sa filmom Bobana Skerlića Top je bio vreo.
Iako smo kanskog pobednika često imali prilike da gledamo na otvaranju festa, ove godine film ovenčan Zlatnom palmom, Plavo je najtoplija boja, Abdelatif Kešiša, bit će prikazan na zatvaranju festivala. Ralfa Fiennesa, velikog prijatelja festa, ponovo ćemo videti u ulozi reditelja sa filmom Nevidljiva žena. Biće prikazan jedan od najkontroverznijih filmova iz prošle godine, Nimfomanka Larsa von Triera. Nakon pauze od 5 godina biće prikazan i najnoviji film Jima Jarmusha Samo ljubavnici ostaju. Ovde se ne završava lista zanimljivih naslova, između ostalih na glavnom programu su i Venera u krznu Romana Polanskog, ali i Grand Budapest Hotel Wes Andersona, koji na fest stiže direktno iz Berlina. O programu je govorio i selektor festivala Ivan Karl.
Kada je fest osnovan, osnovan je iz razloga zato što nije bilo dobrih filmova u bioskopima, a danas se fest održava kada nema bioskopa, a filmova ima i to dobrih. I tada i sada njegova funkcija je bila da pomogne publici, da je obrazuje, zabavi i informiše. I to su tri glavna postulata festivalog programa otkad je osnovan. Ako oduzmete jedan od tih postulata, festival nije dobar. Kad god je bilo takvi pokušaj, a publika nije reagovala na najadekvatniji način. Nama je bitno, ovo je već četvrti fest koji radimo i jako nam je važno da programske linije budu iste, da publika koja je još 2011. godine jako dobro reagovala, zna šta je očekuje u kojoj vrsti programa i na taj način može da se najbolje orijentiše i da izabere svoje filmove. Na festu postoje dve vrste ili dva korpusa filmova. Jedni su, ajde da kažemo, predpremijerni program, to je ono što će nakon festa doći u bioskope, a drugo je filmovi koji će biti prikazani samo na festu i u Srbiji, verovatno više nikada. Što se tiče gostiju, ono što je za sada potvrđeno, to je da se gleda Patrice Leconte, koji dolazi sa filmom Obećanje, koji je prikazan u Veneciji ove godine. Potom pomenuo bi i Fjodora Bondarčuka, i to je jedan lep splet okolnosti. Mi prikazujemo najgledaniji ruski film ove godine, Stalingrad. Autor dolazi u Beograd, njegov otac Sergej Bondarčuk je bio na jednom od prvih festova i dobro je da se ta veza održava. A postoji realna mogućnost, još uvek ne možemo da potvrdimo, ali postoji mogućnost da dođe i Franco Nero na projekciju filma Mamula, koji je takođe bio u prošlosti dva puta na festu, tako da je lepo da održavamo i tu vrstu veze.
Na ovogodišnjem festu u fokusu će biti dve kinematografije. Fokus Skandinavija, gde ćemo moći da vidimo ostvarenje opisano kao miks Indiane Jonesa i Parka iz doba Jure, film koji se bavi drevnom norveškom legendom o smaku sveta, poslednja bitka Ragnarok. Tu su i dva uzbudljiva trilera, Zatvoreni slučajevi reditelja Mikela Norgarda i Otmica Tobajasa Lindholma. U programu Fokus Rusija najzanimljiviji je definitivno film nedavno preminulog Alekseja Balabanova Hoću i ja.
Yeah.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2 i dalje govorimo o filmu. Jučerašnji dan na Kustendorfu obeležila je veoma posećena projekcija filma Velika lepota Paola Sorrentina, koji je potom održao i zanimljivu radionicu. Juče je prikazan i posljednji blok filmova koji se nalaze u takmičarskom programu festivala, a posetioci i gosti Kustendorfa bili su u situaciji da pogledaju film Danila Bečkovića Mali Budo, za koji je reditelj scenarij opisao sa Dimitrijem Vojinovim. U filmu glavne uloge tumače Petar Strugar, Petar Božović, Tihomir Stanić, Aleksandra Janković, Hristina Popović i drugi. Film Mali Budo je prvi dugometražni film Danila Bečkovića sa kojim je posle projekcije razgovarala Nevena Matović.
Danilo, davno smo se videli na onoj proslavi, da li to bila zadnja klapa ili negde na sredini snimanja ili promocija filma? To je bila srednja klapa. Treba vremena dosta da se u Srbiji snimi film.
Pa ja mislim da je svuda teško snimiti film, pogotovo debitanski prvi film, da nema zemlje u kojoj to sad dođe lako i bez problema. I kad se već prevaziđu para, onda tek počinje pravi problem i počinje od tada. Tako da, mi smo čak bili relativno brzi. Mi smo ovo negde od leta 2012. do evo sad početak 2014. nekih godinu i po dana.
Moram da priznam da nisam očekivala da ću se toliko smejati, a razmišljam sve vreme da nije tužno, bilo bi smešno zapravo.
Pa to sam baš sa jednom vašom kolegicom razgovarao o tome pre neki dan. Bez taj smeh, komedija. Jer nismo počeli da pišemo svoje vremeno kao komediju. Inicijalna ideja bila malo nije trebalo bude toliko smešno. Međutim, povuklo nas je, prosto to je jedan način odbrane od banalnosti svih problema i svih nevolja i svog, da ne kažem zla, to je teška reč, ali svih negativnih stvari sa kojima se suočavamo. I u tom smislu smeh je negde najbolji način za obračun.
I po ko zna koji put posle ovog gledanja filma svesni smo koliko su dobri naši glumci. Jedan debitant da ovako dobro radi za glumcima, kad tako dobro radi, zaslužuje samo komplimente.
Veliko hvala, ne znam šta da na to odgovorim. U principu, mislim da sam više ja naučio od njih nego oni od mene. Ne bih rekao baš da je to sad ni isključivo moja zasluga, ni najviše moja zasluga. Međutim, mislim da smo imali jedan dobar scenarij koji prosto njima dao mogućnost da iskažu sve ono što inače nose u sebi. Samo možda ne najdu uvek na pravi scenarij o filmu predstavljeni.
Kad kažeš niste krenuli sa namerom da to bude komedija, kada je ona prerasla u to i šta je u stvari bio pokretač razmišljanja o temi ovog filma?
Pa ne, u stvari, inicijalna ideja, pre nego što smo počeli da pišemo scenariju, nije trebalo bude komedija, ili ne baš komedija ove vrste, više neka taj, da kažemo, tragikomedija. Međutim, već od prvih varijanti scenarija to se nametnulo samo od sebe, prosto negde ta priča tražila da bude ispričana na taj način, zato što je ceo koncept u kom se sučeljavaju neki nove civilizacijske tekovine, novi civilizacijski problemi sa nečim što je jedan starovremski pogled na svet kakav naši junaci nose svojim poreklom, prosto smešan sam po sebi. To je prva definicija komedije, ta očekivanje, iznevereno očekivanje. Tako da već u prvim rukama je to postojalo. Prosto nizali su se vicevi, sami su se nametali. Nismo mogli da im odolimo.
I s tim što ove mlade nove generacije u stvari moraju da prožive taj jedan deo puta koji nose kao balast koji su im doneli njihovi preci, odnosno roditelji, odnosno, jel da, još dedovi.
Pa, kada kažemo balast, pitanje koliko je to balast. Ja mislim da je to više problem u tome što je neki sistem vrednosti koji sam po sebi nije bio loš, bio prosto prilagođen u svom vremenu. I sada se vreme promenilo, teško je održati taj sistem, ako neko veruje u njega, teško je održati taj moralni kod u sebi i dobar deo ljudi ga je ispunjava samo formalno. A sa druge strane imamo u stvari mnogo mamaca u savremenom svetu. Grad je mesto koje korumpira, pogotovo što veći grad, to veća korupcija. Tako da to budovi susreti sa gradom i sa zemljacima koje je grad već izmenio su negde osnova humora ovog filma.
Čuli ste reditelja filma Mali Budo, Danijela Bećkovića. Premijera ovog filma se očekuje krajem februara ili početkom marta, još uvek nije utvrđen termin, a na Kustendorf je u popodnevnim časovima stigla i Isabelle Geffroy, francuska pevačica i kantautorka koju čitav svet zna kao Zaz, koja je u kasnim noćnim satima održala koncert, u toku popodneva održala je konferenciju za novinare i evo njenog odgovora na pitanje ko je njena publika, odnosno kome se u svojim pesmama obraća.
Ce à quoi tu résistes persiste pour ma part. Je pense que à partir du moment où tu es vu d'un plus grand nombre, après chacun il y a des chanteurs qui font juste les choses pour divertir.
Ja kao muzičar, dakle, smatram da ne postoji jedan put, nego da su različiti načini na koji nešto izražavamo kroz muziku kao i kroz film. Znači, bilo da sa jedne strane se muzičari i umetnici i filmadžije, dakle, bave nekim unutrašnjim svetom, ili da imaju dakle, svest o tome, o nekoj široj društvenoj ulozi. Što se mene tiče, ja uvek razmišljam i o tom aspektu, dakle, kome se obraćam i kako se obraćam i način na koji govorim je upravo u tom smislu se tiče šire publike, jer je to poruka koju želim da pošaljem. A film me inspiriše, film je kao i muzika, dakle, ima filmova koji imaju tu taj eho sa stvarnošću i sa onim što se dešava u društvu, bilo da je to da su to pitanju dakle, neki socijalni problemi ili neki drugi kontekst. Dakle, zavisi od umetnika, zavisi od reditelja, zavisi od muzičara, ali ne postoji jedan put.
Pour moi, oui. Parce que c'est mon socle, c'est mes racines.
Za mene je to u nužnoj vezi, to znači ja pevam zato što je ta društvena angažovanost nešto što snažno osjećam u sebi i to je između ostalog i razlog zbog čega sam počela da pevam i ono što želim da izrazim, što želim da izrazim kroz moju muziku je upravo to što snažno osjećam, a što ima veze sa društvom u kome živim.
T'arracher les yeux si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux. Je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Pour bien filer un cent à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Des histoires pour faire pleurer les filles.
19:48, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U Institutu Cervantes u Beogradu večeras se svečano otvara izložba argentinskog fotografa Daniela Morzinskog pod nazivom Pogled u dušu hispanoameričke književnosti. Na izložbi će biti predstavljeno više od 60 portreta najznačajnijih pisaca na španskom jeziku poput Marija Vargasa Ljose, Gabriela Markesa, Julija Cortasara, Carlosa Fuentesa, Luisa Sepulvede i mnogih drugih. Daniel Morzinski, rođen 1960. godine, živi u Parizu od 1980. godine, kada je započeo svoj projekat fotografisanja najznačajnijih pisaca na španskom jeziku. Autor je brojnih knjiga o fotografiji i dugogodišnji dopisnik dnevnog lista El País. Morzinski konstantno izlaže u najznačajnijim galerijama i muzejima u Latinskoj Americi, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Razgovor sa gostom iz Argentine, Danielom Morzinskim, pred večerašnju izložbu u Institutu Cervantes u Beogradu, vodila je Dragana Kovačević.
Borgesova je prva fotografija koja je nekako započela ceo ovaj ciklus. Kasnije ispostavilo se da je to autorov osnovni, da kažemo, osnovna preokupacija fotografije poznatih ličnosti iz latinoameričke književnosti. Neverovatno smo sad okruženi sa veličinama. Sad mene interesuje kakvi su oni privatno, znamo koliko su slavni, koliko su čitani, kako se oni ponašaju, evo ako možda nam otkrije u tom neposrednom kontaktu, opušteni, kada je nema, dobro, njegova kamera je tu, ali ipak, kako su oni, kako izgledaju privatno?
Bueno, ante todo estoy tremendamente feliz de estar por primera vez en Belgrado, en Serbia, y de compartir estos 35 años de encuentros con escritores en el Instituto Cervantes de Belgrado.
Prvo bih naglasio da sam fantastično i izuzetno srećen što sam po prvi put u Beogradu, u Srbiji, gde zapravo obeležavam 35 godina svog rada i da sam upravo nalazim u Institutu Cervantes.
Los escritores son como mariposas. Son seres libres y hay mariposas de muchas formas y de muchos colores.
Pisci su vam kao leptirovi, slobodni, i kao što je postoji veliki broj leptirova, tako postoji veliki broj njih različitih pisaca sa različitim karakterima.
Y utilizo la metáfora de la mariposa porque una de mis fotos preferidas, no sacada por mí, es una foto de Nabokov cazando mariposas.
I koristit ću jednu metaforu o jedne fotografije koju nisam ja napravio, a koja je zapravo Nabokov sa leptirom.
Hay mariposas que cuando tú las dejas se quedan en el lugar y hay otras que salen volando y buscan la libertad.
Postoje leptirovi koji vas čekaju, ostanu tačno na mestu gdje ste ih ostavili, a postoje i one koji odmah odlete.
Pero todas son frágiles, como los escritores.
Ali svi su osjetljivi poput pisaca.
Los escritores son como los jugadores de fútbol. Quiero decir que hay algunos que tienen habilidades técnicas, otros que tienen mucha velocidad, pero todos ejercen una actividad que es una actividad solitaria. Y no hay tal vez profesión dentro del arte que sea más difícil de fotografiar, en el sentido de que un pianista lo pones junto al piano, de que un bailarín lo haces bailar, pero lo que a mí siempre me interesó es sacar al escritor de su pose de escritor, y nunca he hecho una foto de un escritor escribiendo o al lado de los libros.
Pisci su vam poput fudbalera, neki imaju posebne veštine tehničke, neki velikom brzinom pišu, neki imaju veliku maštu, ali bez obzira na sve to, možda bih rekao da svi su oni negde možda ponekad usamljeni i da je njih zapravo možda teško nekada fotografisati i slikati s obzirom da su i osetljive osobe. Znate, nekada kada biste slikali jednog pijanistu, to biste ga slikali pored klavira, jednog balerinu kako igra, a kada dođete do pisaca, njih je možda teško fotografisati iz prostog razloga što ja nikada nisam hteo da ih fotografišem u njihovim radnim sobama ili kako pišu, nego sam hteo da ih izvučem iz te poze pisca i da ih slikam u nekom drugom ambijentu.
Eto, ono što sam ja primetila gledajući sad ove sve portrete i slike, najmanje ih ima za pisaćim stolom ili za knjigom u ruci, ali nekako meni je najfascinantniji Markis, ne znam zašto, što sedi ovako usamljen na krevetu, to su ove njegove pozne godine kada on promenio, da kažem, svoj način života i zbog bolesti i zbog prosto tako su, uhvatile su ga godine, što bi rekli. Nekako njegova figura odaje jednu tugu, što više, čini mi se, ne može da radi ono što je radio nekad. Gleda u daljinu kao sa čežnjom nekom.
Me gusta que te guste. A mí me conmueve. Yo tuve la suerte de retratar muchas veces a García Márquez, inclusive caminando por el mar, pero nunca en su casa. Y sobre todo en un momento donde había rumores de que estaba enfermo y no daba más entrevistas, no se veían imágenes posadas de él. Y entonces tenía muchas expectativas de qué iba a hacer durante mi sesión fotográfica. Y en efecto, ahora que miro esta foto, me doy cuenta de cuánta soledad. Me pregunto si no hay 100 años de soledad.
Ta slika se i meni jako dopada i jako me možda potresa. Ja sam Markesa slikao više puta u životu, ali nikada u njegovoj kući. I već kada sam pravio ovu fotografiju, koju bih ja nazvao 100 godina samoće, ga slikam u trenutku kada već postoje govorkanje da je jako bolestan, ne daje više intervjue, potpuno je povučen i ja sam ga fotografisao upravo u tom trenutku u njegovoj kući.
Y me doy cuenta también que, contrariamente a lo que una ley básica de la composición indica, la ley consiste en que la dirección, el vacío, tiene que estar en la dirección de la mirada. Quiero decir que si García Márquez mira a la derecha, el espacio vacío tiene que estar a la derecha. Lo que yo hice es romper esa convención académica y dejarle todo el espacio detrás. Y hoy me pregunto si todo ese espacio detrás no es la vida que él tuvo, los libros que nos ha regalado, y que delante hay muy poquito, pero como que le queda poquito, pero que también la luz viene de ese lado.
I kaže, ja sam mnogo posle, kada sam posmatrao ovu fotografiju, shvatio da sam ja u trenutku razbio jedno pravilo u fotografiji kada sam je pravio. Obično prazan prostor se uvijek u fotografiji ostavlja u pravcu pogleda osobe koju fotografišete, a ovdje je praznina zapravo iza njegovih leđa i negdje me navelo da sam ja u tom trenutku možda razmišljao šta je sve on uradio u toku svog života, šta je sve ostalo za njim, toliko knjiga koje nam je poklonio, koliko mu možda malo ostaje ispred njega, a upravo odatle dopire svetlost.
La ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tu
usan marras como garbios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, govorimo i dalje o izložbama. Dve izložbe su postavile zanimljivo pitanje. Da li crtanje daje veće efekte? O izložbama Nenada Zeljića, Galerija Kolarčeve narodne zadužbine, i crteža Vladimira Lalića, Galerija Haos, govori Bratislav Ljubišić.
Da, reklo bi se večito dvoumljenje, koka ili jaje. Međutim, u likovnoj umetnosti stvari su nešto drugo. U svakoj disciplini postoje mnoge varijante i elementi koji pružaju neoborive dokaze za jednu ili drugu stranu. Zašto su Dürerove slike manje poznate, a crteži grafike i danas privlače pažnju? Ili kako to da je Rembrandt bio u obe mogućnosti uzor, a nekima to nije polazilo za rukom? Rubensa nije privlačilo crtanje grafika, mada bi bilo neumesno tvrditi da nije vešt crtač. Šta bi Leonardo u svoje vreme dao da je umeo da napravi konjaničku skulpturu? Tada je umjetnik morao sve sam, nije bilo profesionalnih i zanatskih veštih radionica. No, kada prestanemo sa ovakvim poređenjima iz istorije umjetnosti, stižemo do dve izložbe u kojima je dilema jasna. U kojoj meri je crtež sposoban da šokira i da li u tome slikarstvo moćnije? Nenad Zeljić slika osjećanja na način kako to muzički virtuozi rade, sa merom i osjećanjem da se ne pretjera i ne ode u krajnost zvanu ekspresionizam. Kod ovog slikara sve je tanano. Jeste da je u temelju likovnog postupka znanje poneto iz poznavanja Enformela, ali daleko je to od egzekucije koja svojom robusnošću šokira. Polutonovi, svetlo steku naznakama, blagi elementi realnosti, eto suštine slike Šapat. Malo smeta što je sve toliko mirno i uliva određene romantičarske osjećaje, no umjetnik je izabrao takozvanu iz tmine pojanje da saopšti svoj odnos prema svakodnevici. Ili možda sećanju, s obzirom da su slike vremešne. Zanimljivo je to da je ovaj slikar u stvari grafičar, beogradski đak, profesor Emir Dragulj. I prve nagrade je dobio za grafike na prvim javnim predstavljanjima. Bavi se i pedagogijom, na Akademiju Banja Luci predaje grafiku. I tako. Došao je na ideju da se okane crtenja i da se slikom i slikarskim efektima izbori za sopstveni izraz. A on je ispunjen nostalgičnim i skrivenim sećanjima, u kojima se svetlost svodi na minimum, sjaj kolorita zamenjen polutonovima i izvedenicama. Što bi se reklo za ovog 50-godišnjaka, rođen je u Beogradu 1964. godine, sentimentalno vaspitanje mu nalaže da priguši krik. Vladimir Lalić pripada drugačijem namereniju. On ne preza od grubosti koje će crtežu dati dovoljno oporosti i odbojnosti na prvi pogled. Tek posle smelog udubljivanja, posmatrač stiže do zanimljive igre koja mu otvara ljudsko telo, ali istovremeno zatvara krug sačinjen od iluzija o intimizmu i slučajnoj tajanstvenosti. Anatomija čoveka je neka vrsta pejzaža, poprišta za istraživanja koja i notom humora i elementima groteske pružaju zanimljivu i nacrtanu sliku. Ako je u baroku i u nekim srednjevekovnim slikama, freskama, prikaz pakla bio uvođenje u odbacivanje ovozemaljskog, kod ovog crtača slikara je sve to podsjetnik da su elementi od kojih smo sazdani poznati i da nastajanje iluzije o moći gospodara sveta je samo jedna obična bajka. Semiotičari su razgrađivanjem tekstova i njihovo svođenje na puku statistiku uništili čari čitanja i romanesknog književnog života. Ono što Vladimir Lalić čini je isto. Njegovi crteži su na oko grubi, vrve od sjajnih dosjetki, ironičnih šala i igre koja i umiruje, ali i onespokojava. Umjetnik je tipičan predstavnik savremene generacije za koje su svetinje romantičarskih idila samo povod za nastajanje groteskne svakodnevice u kojoj je sve jasno. Iluzija je ostala kod kuće. Ovaj dobitnik ugledne nagrade za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića po nekim elementima se približava svom meceni. Po neočekivanim ludorijama u dvodimenzionalnom okviru crteža slike asocira na Stevana Kneževića, a u stvari je potpuno svoj. S obzirom da se bavi i muzikom, lako je osjetiti nagoveštaj i prisustvo kontrapunkta, bez koga svirka ne bi bila moguća. Dve izložbe i dva pitanja. Mogu li crtači i grafičari, Vladimir Lalić ima 31 godinu i on se bavi pedagogijom, da pomire efekte koji su za neupućene na suprotnim polovima? Moj je zaključak, ne mogu. I zašto bi se tu javljalo mirenje kad već i onako postoje hiljadu cvetova? Zanimljive i dragocene izložbe koje svojim visokim kvalitetom pružaju lepu priliku da se shvati koliko je vizualizacija običnog potrebna.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gost je glumac Miloš Đorđević, ovogodišnji dobitnik nagrade Petar Banićević, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, a nagradu je dobio za uloge u predstavama ovog pozorišta Ogvožđena i Bizarno. Ali pre toga, u maskama danas govorimo o jednoj velikoj ženi, Miri Trajlović, dugogodišnjoj upravnici Atelja 212, rediteljki i tako dalje. Juče je velika scena Atelja 212 ponela ime Mire Trajlović. Tamo je bila i svečanost, a tamo je bila i koleginica Mira Knežević.
Mira Trajlović, veliki pozorišni poslanik, rođena je 22. januara 1924. godine, umrla 7. avgusta 1989. Juče je obeleženo 90 godina od njenog rođenja, 25 godina od smrti. Režijom Geteovog Fausta, zajedno sa Radošem Novakovićem i Bojanom Stupicom, osnovala je pozorište Atelje 212 u ondašnjoj zgradi Borbe. U ateljeu je režirala 20 predstava. Osnovala je zajedno sa Jovanom Ćirilovim Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival 1967. Odlikovana najvišim odlikovanjem Francuske, ordenom Legije časti 1985. jer je osnovala Teatar nacija u Nansiju. Osnovala je Bitev teatar, trg na kome se to pozorište nalazi nosi njeno ime. Od juče velika scena Atelja 212 nosi ime Mira Trajlović. Juče su tim povodom na svečanosti govorili Jelisaveta Seka Sabrić, Ivana Dimić, sadašnja upravnica Atelja 212, Borka Pavićević, dugogodišnji dramaturg koja je sarađivala sa Mirom Trajlović, Jovan Ćirilov, također njen bliski dugogodišnji saradnik, i govorio je Ljubomir Simović.
Mira Trajlović je u svemu što je radio, u svakoj prilici, ostavljala utisak ličnosti velikog formata. Bila je izuzetno preduzimljiva i ambiciozna. Umela je u svakoj situaciji da dominira. Posjedovala je, činilo se, neiscrpnu energiju i činilo se da je u permanentnoj komunikaciji sa celim svetom. Sećam se da mi je Mihiz na svoj poznati mihizovski način jednom prilikom u njenom prisustvu rekao: Mira odlično govori strane jezike, čak i one koje ne zna. Miri i njenoj energiji i njenim ambicijama bili su tesni i Jugoslavija sa svojih 6 ili 8 prestolnica i jugoslovenski pozorišni prostor. Zato je ona stvorila nešto veće od svega toga, Bitev. Bitev je bio nešto po njenoj meri. Njena energija je tražila veliku internacionalnu scenu koja ne priznaje nikakve granice. Ako je iko sa ovih prostora, bar kad je o pozorištu reč, izašao na veliku svetsku scenu, bila je to Mira Trajlović. I baš onda, kad su joj odavana najveća međunarodna priznanja, kad je postavljena za direktorku Svetskog pozorišnog festivala u Nanciju i kad joj je, zahvaljujući velikom uspehu koji je na tom položaju postigla, poverena uprava nad Teatrom nacija, proradio je srpski palanački sindrom i ona je, navodno po sili zakona, koji kod nas, kao što je poznato, nije jednak za sve, poslata u penziju. Ono čega se iz tih dana najviše sećam i što nikada neću zaboraviti, bilo je Mirino očajanje. Bilo je strašno videti kako je ta do juče moćna žena odjednom bila slomljena. Nikada neću zaboraviti ni ono što je u jednoj prilici rekla Jovanu Ćirilovu: kako je teško celoga života biti jači nego što si u stvari. Jednog od tih dana upitala me je, a verujem da to pitanje nije postavila samo meni, da vi odlučujete, da se vi pitate, da li biste me oterali u penziju, da li biste me oterali iz pozorišta, da li biste me smenili. Odgovorio sam joj da bih je sa mesta upravnika pozorišta smenio, samo ako bih mogao da je postavim za šefa države. Neveselo se nasmejala, ta šala joj je možda bila prijatna, ali je nije utešila. Uostalom, siguran sam da je za nju položaj upravnika pozorišta bio visoko iznad položaja šefa države. Pritom ne zaboravljam ono što je Ćirilov, koji je Miru verovatno poznavao bolje nego iko, on joj zapisao: volela je da vlada i umela je da vlada. I to se videlo već u prvom minutu prvog susreta s njom. Pamteći njenu energiju, tekstu koji sam o njoj u svoje vreme napisao, dao sam naslov Vulkan Mira Trajlović. I kad su je oterali u penziju, nikako nisam mogao da zamislim kako taj vulkan sedi u domu penzionera i ređa pasijans. Današnji čin kojim se velikoj sceni Atelja 212 dalje ime Mire Krajolić doživljavam kao čin pravde i vidim ga kao mirim povratak u pozorište koje je stvorila i na scenu koju je proslavila. Ali ne mogu da odolim iskušenju da se upitam kako bi Mira, kad bi za trenutak zaista mogla da se vrati, doživela ovaj svet koji je napustila pre 25 godina. Šta bi u njemu našla, šta bi videla? U kakvom bi stanju našla junake iz kafane Šargan, koje su njeni živi i mrtvi glumci igrali tokom 16 godina? Možda bi Tanaska i Manojla, vojnike koji su u Prvom svjetskom ratu poginuli braneći Srbiju i koji su 1975. ustali iz grobova i izašli na scenu Atelija 212 tražeći neku svoju pravdu, srela kako i danas tumaraju obalom Dunava, tražeći nekoga ko će od pokretača rata 914. koji svoju krivicu pokušavaju da prebace na svoje žrtve, braniti istorijsku istinu. Ponovo bi srela Cmilju, koja i danas bez trunke komfora živi na Repištu, i Milotijevića, koji decenijama stoji na govornici i odoleva prirodnim pojavama, i gospavu koja s lisicama na rukama, zgađena i ponosna, hrabro odlazi u susret svojoj sudbini. Videla bi Stavru, koji u ikoninoj kafani od jutra do fajrunta čita novine, kako više ne čita borbu ili politiku, nego Kurir ili Informer. A možda bi vidjela i da je Mile, koji se u kafani Šargan predstavljao i ponašao kao politički aktivista, u međuvremenu postao ministar, ako ne i nešto mnogo veće. I ne bi me čudilo ako bi Mira, videvši sve to, uprkos priznanju koje se danas ukazuje njenom imenu, iskoristila najbrži način da se odavde vrati u onaj svet u koji su pre nje, po redu odlaska sa scene, otišli Šarganci Cica Perović, Zoran Radmilović, Radmila Savićević, Milutin Butković, Taško Načić, Bata Stojković, Ljuba Moljac, Nafta, Voki Kostić, Petar Pašić, a odnedavno i Petar Kralj i Ružica Solić.
Petar Božović setio se Mire Trajlović na svoj način. A uz Peru Božovića o Miri Trajlović govorili su Milan Cace Mihajlović i Bora Todorović.
Što bi rekao Ljuba Tadić, mnogo je bilo lepše sa Mirom.
Mira Trajlović je bila svojevremeno i ja mislim još uvek negde celebrity za nas. Bila je neumorni pozorišni stvaralac, bila je čovek ili žena, dama, zbog koje je vredeo bitev i vredeo je dok ga je ona vodila. Mira Trajlović bila je stub Ateljeja 212. Caci, vi ste sarađivali sa njom, radili sa njom, družili se. Pa evo povodom ovog današnjeg dana neki vaši utisci vezani za to vreme i taj period.
Na ovo sve što ste rekli, moram da kažem nešto što ide u daleko sećanje, a to je u vreme kada sam ja imao 10 godina. I kada je Atelje imao 4 godine, a u predstavi Čin Čin François Biedua u režiji Mire Trajlović je svirao moj otac. Pred premijeru, dan pred premijeru, on se ukočio od išijasa i nije mogao da mrdne sa kreveta. Ko je bila Mira Trajlović? Jednoga dana, odnosno tog dana, se pojavila u našoj kući jedna velika žena i šta se desilo? Moj otac je otišao da svira. Kako? Ne znam. E, to je bila Mira Trajlović. Posle toga, prošlo je možda 12 godina, kako sam ja diplomirao, kad me je srela i rekla: Milane, Jovan i ja smo vas gledali tu, tu i tu, vi treba da dođete u Atelje. Ja sam bio presrećan, jer sam to i priželjkivao, iako sam bio stipendista Narodnog pozorišta, iako me je Belović zvao Jugoslovensko-dramsko. I došao sam ovde. I od 72. godine do 89. kada je Mira otišla. Ja sam bio tu i pamtim to vreme kao zlatno vreme ateljeja. Putovali smo mnogo, radili smo mnogo. Jeste, u pravu ste, Mira Trajlović ne da je bila stub ateljeja, ona je bila stub kulture ove zemlje i one velike zemlje. Putovali smo, našu zemlju su ljudi prepoznavali po imenu Mira Trajlović. Tako da je ovo danas što se dešava, mislim da je zaista istorijski trenutak. Četvrt veka Mire nema, 7. augusta će biti 25 godina. Ova scena zaslužuje to ime.
Potpuno se slažem sa vama, no ipak 25 godina nije Mira. Zašto se nismo setili ranije?
Znate šta, ja sam jednom prilikom, ne znam koja godišnjica bila, i video sam da nigde u novinama, na televiziji, nigde nije pomenuto. Nisam mogao da verujem. Pustio sam 2-3 dana i onda sam napisao jedan kratak tekst koji mi je Politika objavila.
Divno.
Da, sećanje, prosto neverovatno da se niko, čak i od njenih vrlo bliskih saradnika, nije setio ili nije hteo da se seti. Takva smo sredina. Mora uvek da se nađe neko ko će nešto da pokrene. Znate, mnogo brzo zaboravljamo, vrlo sam tužan, pre nekoliko dana je ovde bila promocija knjige o Petru Kralju. Dva glumca su bila na toj promociji. Da ne govorim i dalje, niko ni iz uprave. Užas. Tako da je to sram, ali eto, Mira Trajlović je sačekala, nije moglo da se preskoči njeno ime. Tako da verujem da sve ono što zaslužuje ipak i preko velikih muka i problema dođe na pravo mesto.
Mira Trajlović je u svom radu bila poznata kao vrlo, barem ja sam prisustvovala recimo jednoj probi Konaka svoje vremena u Narodnom pozorištu, bila je oštra, tačno je znala šta je htela, ali je nekako u dubini videlo se volela glumce.
Yes, apsolutno. Apsolutno, i to, znate šta, ja znam i priče starijih kolega, ona je neprestano zvala, anketirala ljude, interesovalo je mišljenje njeno, njihovo, nije bila, znate, ono, ja pa niko drugi, nego je vrlo interesovalo šta će neko od njenih ljudi koji tu rade da kažu o nečemu. Igrao sam, srećom, u nekoliko njenih predstava. Ima ljudi koji joj ne priznaju rediteljski, kako bih rekao, ne priznaju je kao reditelja, potpuno bez ikakvog opravdanja. Za jednog reditelja je dovoljno da je imala iza sebe predstavu kao što je Kosebo i Virginije Woolf, kao što je Čudo u Šarganu, kao što je Veliko i Malo, sa svim dovoljno. A sve sam to gledao i to po više puta, u nekima sam i učestvovao. I na televiziji ona je vrlo vodila računa o svojim glumcima. Ako nije bilo velike uloge za njih, bila je manje uloge, ali je okupljala oko sebe ljude i onako se baš ponašala kao velika mama.
Boro, vi ste bili naravno u tom zlatnom vremenu Atelija 212 kada je Mira bila ovde. Svi smo je voleli, svi smo je poštovali, ona je volela glumce. Recite nam par reči o tome.
Pa, zaista ste počeli lepo. Zaista smo je svi voleli. Bila je čudna, neobična. Bila je jedinstvena žena po energiji i po njenom intelektu. Zaista je bila divna. Nešto intimno mogu da kažem, da sam jedini u tom ansamblu Atelija 212 bio s njom na pertu. A to s toga što je ona bila odlična, dobra drugarica moje sestre Mire, pa je često bila u našoj kući.
Je li vam to davalo neke povlastice?
Pa to mi je davalo baš tu povlasticu. Svi su se čudili kako ja u to vreme vrlo nepoznat kao glumac, tako mogu slobodno da se ponašam sa njom.
A u nekom radnom smislu ili ste morali biti kao i svi ostali članovi?
A ne. Tu je bila neprikosnovena. Čak mislim da sam imao i neku, možda neku blagu privilegiju kao poznanik i kao, ona je zaista bila maltene član naše kuće.
Ali je bilo divno raditi sa Mirom.
Pa bilo je zaista divno. Bilo je divno, ona je jedna pametna žena, bila, nažalost kažem, bila, obično se kaže, svi ćemo tamo, ali ona je poranjena. Ona je otišla vrlo, vrlo rano. Bilo je još puno, puno prostora za nju, zaista. Ona je bila čudo žena.
Ali je prošlo mnogo vremena pre nego što je ova scena dobila njeno ime.
Jeste, ne znam zašto. Zaista ne znam zašto. Tolike su scene dobile ime i prezime zaslužnih glumaca, reditelja, ali eto Mira je tek sad.
Čekala 25 godina.
Čekala 25 godina. Bože, 25 godina. Sećam se kad sam došao da je obiđem bolnicu, doneo sam je jednu knjigu da pročita. Ona se izmenila dosta. Ne znam da li je to zaradio baš. Dobro, izmenila se prilično i rekla je, Boro, Boro, došao si da obiđeš jednog samrtnika. Ja tu knjigu ću početi da čitam, ali neću stići da je završim. Eto to, tih reči se često sećam. Bila je zaista divna žena, divna.
I'm a winder of words, and you're free to fly.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo su naravno maske posvećene pozorištu. Čuli ste kako je to juče bilo u ateljeu 212. Još jednom da kažem, velika scena ovog pozorišta od sada nosi ime Mire Trajlović. A kao što sam rekla, s nama u studiju je ovog trenutka glumac Miloš Đorđević. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Đorđević, ovogodišnji dobitnik nagrade Petar Baničević, glumac Narodnog pozorišta. Da. Nagradu je dobio za uloge u predstavama ovog pozorišta, za uloge u predstavama Ogvožđena i Bizarno. Inače, nagradu dodeljuje, evo sad ja ovo moram zvanično sada
naravno,
kažem, Miloše,
da,
ali
da,
sada slušajte.
Ne, sve u redu.
Ako nešto pogrešim, ime ispravite. Dodeljuje Narodno pozorište mladom glumcu do 35. godine života, koji se umetnički istakao u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i iskazao, pazite sad ovo.
Ja sam se i istakao i iskazao.
Istakao, dobro. Visok profesionalizam u poslu i odnosu prema Narodnom pozorištu. Šta znači to visok profesionalizam u poslu i odnosu prema sopstvenoj kući, a i uopšte?
Ja samo moram malu ispravku, da ne bude da sam nekoga ja prevario u Narodnom pozorištu, pošto tu piše do 35 godina. Malo je izmenjen taj statut nagrade, pomerena je granica na 40, jer ja imam sada 37 godina, pa da ne bude da nisam nekoga prevario
znači,
za godine.
Da.
Znači, mladom glumcu, verovatno im je bilo glupo da kažu mladom glumcu do 40 godina.
Evo, laži na početku.
Ali to je moguće. Ne, promenjen je, bilo je, to je relativno mlada nagrada, tek se treća godina kako se dodeljuje, pa su sada promenili ovaj statut, ne znam zašto, ali mi se dopada. A šta to znači visok profesionalizam? Pa, znate kako, ja mislim da kada prvo dobra škola, znači dobri koreni u bavljanju nekim poslom, ja moram da napomenem, ja sam dobio nagradu Petar Baničević, divna činjenica u svemu tome da je to moj profesor. Ja sam kod Petra Baničevića završio glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i divno je što sam ja dobio nagradu Petar Baničević za ono čemu me Petar Baničević učio. I još je divnije što će mi biti uručena na sceni Raša Plaović, a Raša Plaović je bio profesor Petru Baničeviću, tako da je to jedan niz. Moj profesor je baš bio, kako da kažem, glumac onog starog kova i onog starog vaspitanja i starog odnosa prema poslu i prema, da kažem, radnom mestu na kome si. I ako nam je nešto usadio, to je taj odnos prema poslu, prema, ja mislim da čovek ako radi posao koji voli i ako ima svoju kuću matičnu, koju, kako da kažem, jednu porodicu, i ako radi sa ljudima koji su mu dragi, koji isto izgaraju u svom poslu, on mora da bude sad profesionalno, mora da daje svoj maksimum, mora da se trudi, da želi da bude najbolji, mora da poštuje, ja mislim da je naš profesor naučio da pre svega poštujemo sebe, jer poštujući sebe mi postavljamo kriterijume ljudima oko nas i samim time dolazimo do određenih rezultata, prosto kada čovjek daje svoj maksimum. Ja zaista volim moj posao, volim kuću u kojoj radim, volim izuzetno moje kolege iz ansambla i samim time svi ti zadaci koje dobijam su lakši kada mi u jednoj interakciji, u jednoj simbiozi dolazimo do određenih rezultata. Ja mnogo volim da sarađujem sa mnogim mojim kolegama iz ansambla jer smo stvarili jedan odnos međusobnog poverenja, kritike, što sve dovodi do toga da se zaista prave dobre stvari. I To je ono, ja mislim da taj profesionalizam u odnosu prema radu dolazi iz tog nekog samopoštovanja, poštovanja kolega, uloge, zadatka koji dobiješ. Ovako to deluje sad nekako, zvuči nedostižno, ali verujte mi, sve je to vrlo jednostavno kad čovek voli i kad daje svoj maksimum.
A šta je sa okolnostima koje utiču takođe da čovek bude visok profesionalac?
Znate kako, ja ako bih se poveo za okolnostima koje me okružuju, to ne znam kako bih uspio. Pa znate kako, mi smo navikli da se borimo sa vetrenjačama svaki dan. Mi glumci se nekako trudimo do onog trenutka kada uđemo u taj neki naš prostor kreativni, kad se zatvore ta vrata koja nas odvajaju od spoljašnjeg sveta, sve to nekako zaboravimo. I da zaista i u toj nekoj terapiji, da tako kažem, na tim našim probama se borimo i protiv tih okolnosti, da prosto nekako u njima tražimo i neku inspiraciju i da se borimo i sa njima i sa ulogama i sa samim sobom. Mislim da je to jedini način da uspemo. Prosto ne može umetnik, ako dozvoli, naravno, nekad nas te okolnosti i nagone da pravimo bolje stvari. Ali umetnik ne sme da dozvoli da ga toliko taj spoljašnji faktor omete u radu, nikako. Zato što, kako da kažem, sve te stvari kojima se mi bavimo su vrlo, vrlo krhke i vrlo lako se lome, tako da moramo pažljivo da rukujemo sa njima.
Da, a što mislite, da li je bilo bolje u vreme Petra Banićevića? Doduše, on je preminuo...
On je preminuo, da, 2006.
godine, jeste?
Pa znate kako, ja mogu o tom periodu, znači, da govorim samo iz toga što su nam govorili i profesori, i naše starije kolege, i prosto iz tih stvari koje smo učili iz knjiga, studirajući glumu. Ja mislim da ono što je osnovna razlika, to je bio položaj umetnika, u mom slučaju glumca, tada u društvu, i prosto samim time svi nam govore da su glumci tada bili mnogo, mnogo poštovaniji, mnogo vrednovaniji, mnogo, uopšte čitav taj glumački poziv i posao je nekako imao veću težinu. Ljudi, sad je to sve nekako, da kažem, da upotrebim tu reč, nekako je sve jeftino, imam utisak. Ja mislim, ima tu naravno obostrane krivice. Ja ne kažem sad kao nas je društvo samlelo, više nas ne poštuju. Ima, naravno, zato što mislim da su glumci tada više poštovali sebe, ozbiljnije se bavili svojim poslom i sve to uzročno posledično. Ja se isto trudim da malo i svoju, kako da kažem, i svoju profesiju i zaštitim i da to nekako vratimo na te stare noge, da tako kažem. Ima i glumaca, ima i ljudi, kolega naših u Narodnom pozorištu oko nas, i u tehnici, ima tih ljudi čije ponašanje nam negde, pogotovo starijih, čije ponašanje nam pokazuje i sada prema nama kako je to nekada bilo, i to zaista prija, čovek se osjeća se prijatnije.
Miloše, kakav je zaista, evo sada se vraćamo, nekako te okolnosti i priča uopšte o položaju glumca, umetnika uopšte danas? Nekako ste rekli ovim rečenicama da možemo da naslutimo otprilike, ali zaista što mislite kakav je? Ali stvarno položaj glumca, sada ja to insistiram onako.
Pa znate kako, ja mislim da je položaj glumca, ne znam koliko poslednjih godina sada da... ne pogrešim, mislim da je zaista težak u tom smislu što znate kako, to balansiranje, ta stalna neka egzistencijalna kriza, ta stalna, prosto imamo sve manje vremena da se, umetnik mora da se bavi sobom, umetnik mora da se stalno obrazuje, da čita, da ima neki unutarnji mir, da ima, to je jako teško. Ja vam govorim sada, ja sam, mislim, oženjen, otac sam dvoje deca od 7 i 3 godine, čitave sada te okolnosti, sin mi je pošao u školu, ne možemo, vi sada dok stignete sve te obaveze oko dece, oko škole, razvezi, dovezi, čuvanje, nije ovo kao nekada, da i moja supruga koja je glumica isto radi, mi dok uskladimo naše obaveze, dok se za sve te obaveze obezbede finansijska sredstva, dok se, znači, ostaje vrlo malo vremena da ti sedneš sam sa sobom, razmisliš, pročitaš, kako da kažem, fali umetnicima danas, najviše fali to vreme da opušten, mislim, to je, ne možete, vi morate naći, morate puniti baterije, morate naći u sebi trenutke gde kupite taj materijal koji posle mesite i kreirate. Mi nemamo vremena, nas toliko život, kako da kažem, šiba, toliko duva sa svih strana da je jako teško, ali mislim, da ne bude da sad samo kukam, onda je svaki uspeh iz ovih okolnosti mnogo veći nego što bi možda bio da one nisu ovakve. I ta težina vremena u kome živimo verovatno nama daje još neku žešću, jaču snagu da se borimo sa svim tim. Ja se trudim, ja volim ovaj posao zato što i volim, nekako meni ta teška vremena daju mom poslu, jer mene nekako više smatraju za komičara.
Da.
Iako sam nagradu dobio za dve dramske predstave, ali ja zato volim što ljudi dođu, što ja uživam glumeći za njih komedije, pogotovo što se ljudi nasmeju, opuste, zaborave na sve to, ja zaboravim na sve to, što se nekako mi lepo isterapiziramo, što onda napustimo ipak taj prostor pozorišta i te neke magije, bar za trenutak, olakšani i raspoloženi.
Miloše, mnogi zameraju glumcima da upravo zbog ove situacije gde nema dosta novca prihvataju razne uloge u nekim i serijama i reklamama i ne znam gde sve ne, a koje nisu zadovoljile ni elementarne uslove, znači onoga što zovemo umetnost. Šta vi kažete?
Ne, ja razumem, znate kako, ja ne mogu zaista da krivim nijednog svog kolegu. Ja ne znam, prosto živimo u takvo vreme da je jako teško formirati lične kriterijume i formirati tu neku sad donju granicu. Mi uvek kažemo, pa evo priznajem i ja sam, dobijem ponudu, sad ja sedim sa suprugom kod kuće i kažem, ma ja ispod toliko, ma ne pada mi na pamet, ma ne... Oni pozovu, kažu, pa znate, to je toliko, ja sam ispod mog minimuma, sad ja kažem, pa ne, jako je teško, zato što, znate kako, naše tržište je malo, novca nema, glumaca ima kao koliko hoćete, škola koliko hoćete, maltene postoje moje kolege koje plaćaju da rade određene poslove, a kamoli da mi možemo da održimo određenu cenu na tržištu. Mislim, najgore glupo je što govorimo o nama kao nekoj vrsti robe, ali nažalost mi to jesmo na neki način. I sada jako je teško formirati kriterijum. Ljudi žele da imaju porodice, žele da imaju decu, žele da putuju, žele da imaju neki standard. Vi niste u stanju da birate. Retke su moje kolege koje su u situaciji da biraju i da mogu da zadovolje. Ja moram da priznam, ja imam tu sreću da nisam do sad ipak uradio ništa zašto bih mogao da kažem da se toga stidim ili da... I gledao sam da i kad radim stvari koje mi se ne dopadaju, koje nisu moji, što kažu naše kolege, cup of tea, gledao sam da ipak isto dam svoj maksimum i da radim tako da pre svega ja budem zadovoljan i da ja kad to gledam da me ne bude sramota od samoga sebe. Ali prosto ne mogu da krivim ni jednog kolegu. Jako je zaista teško. Svako ima svoje razloge i svako zna. Naravno, ne govorim ovdje o dobrom ukusu. Mislim da nešto što mora ipak, dobar ukus je dobar, on nema cenu, zaista.
Šta?
Pa mislim, u redu je, neki kažu, što je snimao ovo, ja sam imao razne komentare, snimao sam sad neke serije, snimao sam neke reklame i ono, ali mislim da je dobar ukus ono što mora, mislim da postoje neke moje kolege, postoje naravno, koje ipak imam utisak da zaborave na dobar ukus. Mislim da ipak mora, u tom smislu, esnaf mora da se zaštiti. Mislim, ne znam kako bih to praktično sad pojasnio, ali neke kolege ipak zaboravljaju radeći neke stvari, interpretirajući neke stvari, imam utisak da zaborave na dobar ukus i to meni onda bude žao. Ja znam koji su njihovi motivi da to rade, ali mislim da uvijek i kad radiš stvar samo iz tih nekih egzistencijalnih financijskih razloga, moraš da zadržiš tu meru dobrog ukusa.
Da, ne može novac biti jedino merilo.
Pa ne, mislim da ipak ne treba poniziti sad sebe toliko, ne znam, ipak mislim da neka granica mora da postoji. Možda je ona jako nisko, ali mora da postoji.
Šta mislite, ko je negde glavni krivac za uopšte taj položaj umetnika u društvu danas?
Pa, dokazalo nam se sa stoti put da prosto kultura i umetnost, pogotovo pozorište, jesu, nažalost, neko ogledalo stanja čitavog društva i države. Mislim, vi kad pogledate šta se u ovoj zemlji dešava, ja znam, ljudi stalno govore, ova zemlja ima mnogo veće probleme, mnogo veće prohteve, novac bi trebalo da ide mnogo više tamo ili ovamo, šta se da, ali ljudi nikako da shvate, što se već pokazalo hiljadama godina unazad, kultura i umetnost jesu ona druga vrsta hrane, hrane od koje se ne gojiš ili bez koje ne mršaš, ali ako nema kulturu, znači to je jedino, kako da kažem, duševna hrana. Ne postoji nemoguće napredak ni jednog društva, ni jedne nacije bez dobre, masne, duševne hrane koje jedino mogu da pruže kultura i umetnost, naravno i sport, ali ti segmenti života koji ne deluju egzistencijalno važni. Naravno, niko neće umreti bez pozorišta. Niko neće se smrznuti bez pozorišta. Ali čemu, mislim, ako ćemo samo jesti i ako će nam samo biti toplo, pa mislim, ne znam čemu život onda
ali
zaista.
Može svako odumreti na određeni način.
Naravno, naravno. Meni je ta duhovna, duševna smrt mnogo gora, mislim, od ove, bar meni to kao umetniku deluje. Zato mislim da nam je ova hrana i podjednako važna, mada nekima tako ne deluje, ali pogledajte neka i društva u okruženju i mislim budžete koji izdvajaju za kulturu i umetnost, pa i ta Španija koja je do nedavno gotovo bankrotirala i sve, pa ja kad sam čuo koliki su njihovi budžeti zato što oni znaju da ne mogu, ljudi moraju biti namireni bar u nekom segmentu kako bi u tom namirenju našli motiv za borbu na drugoj strani. Zašto neko ne bi posle neke moje predstave doneo neku odluku i pomogao sebi na poslu, u kući? Zašto ja ne bi mogao da mu budem taj motiv i ta kap od koje će sve krenuti nabolje? A ne, nas uvijek posmatruju kao neku krajnju instancu. Kao prvo da namirimo ovde, pa onda će neko dati novac za pozorište. Nije istina. Ja znam da ima ljudi koji grcaju, ali ipak kupuju karte za pozorište. Jer im je to neko svetlo na kraju tunela.
Da. Prošlog četvrtka je bio gost Voje Brajović, novi predsjednik udruženja dramskih umjetnika Srbije, vaš kolega glumac, da, koji je ovde rekao između ostalog da bi trebalo da se na neki način i sami glumci i svi angažuju i da na neki način i oni utiču na promenu svog položaja. Znate ono, mi naravno govorimo, uvek je država koja nema određenu kulturnu politiku kriva, ali s druge strane i oni koji na neki način samo kukaju, a ne delaju, isto snose odgovornost. Tako i vaša branša i svi oni koji pristaju na takav odnos
naravno
prema njima. Šta vi mislite?
Ja mislim da je tu osnovni problem pored broja, tako da kažem. Ja mislim da najveći problem danas, pošto nas ima toliko, a bojim se da nismo svi sa istim motivima ušli u celu priču. Mi ne možemo da imamo zajednički cilj, zajednički stav i zajedničku borbu ako naši motivi nisu zajednički. Ja se bojim da veliki broj mojih kolega prosto se ne bavi ovim poslom iz istog razloga kao i ja i neke druge moje kolege, tako da mislim da je teško sad tako generalizovati i reći da svi mi moramo imati zajednički stav i zajedničku borbu. Mislim da zato nikako, ja znam poslednjih koliko godina mi smo i u Narodnom pokušali ta neka sindikalna borba umetnika, ne vredi tu vidite svako, mislim, glumci su osobenjaci, tu ima, razumete, ima, to su malo komplikovaniji karakteri, malo komplikovaniji, kako da kažem, ljudi. Baš upravo zbog te krhkosti nekako i te elementarne istidljivosti koju mi svi posjedujemo, zbog koje se i bavimo ovim poslom, mnogo smo osjetljivi, mnogo smo, kako da kažem, jako je teško je nekako zajedništvo. Ja nikada nisam čuo da je nekada u svetu umetnosti, u bilo kom segmentu umetnosti, postojala neka ogromna grupacija umetnika sa istim stavom. Mislim, zato što je umetnost je nekako pitanje stava. Vaš način bavenja, vi iznosite neki svoj lični stav. Svako od nas kad je počinjao da se bavi ovim poslom, počinjao je iz individualnih pobuda. Ja nikada nisam pomislio želim da postanem glumac, da bih bio glumac kao ovih 1000 glumaca. Zato mislim da je to teško. I zato, zbog tih različitih motiva, ja mislim, moguće naravno formirati neke manje grupe ljudi koji će imati zajednički cilj, koji će imati zajednički minimum, zajedničke ciljeve, ali prosto ja moraš da zvuči kao stereotip, ali ja zaista mislim da svako treba pre svega da se bavi sobom.
Da, ali sa druge strane postoji i ta društvena angažovanost u određenom smislu. Znači,
naravno,
ne možete biti
koja je isto
distancirani.
Motivisana.
Da,
isto različito motivisana.
Ali evo, izvinjavam se, pa vi sada kažete glumci, a imali smo primere u skoroj prošlosti gde su mnoge vaše kolege javno istupale na tribinama određenih stranaka. Šta je to?
Joj, to je, znate kako, ja toliko, ja baš ne volim te stvari. Ja baš ne, ja isto, motivi su različiti. I meni je sve to u redu kad ti posle vidiš što je moj kolega uradio, jer je onda uspeo, zahvaljujući tome da snimi film, zahvaljujući tome da uradi ovu predstavu, zahvaljujući, naravno, načini borbe su različiti, putevi do cilja su različiti. Ja ne volim da mešam te stvari. Mislim, politika i umetnost su toliko danas spojene, one su meni toliko daleke i mislim da toliko negativno utiču jedna na drugu, da uopšte ne volim da mešam te stvari. Ja ne kažem da ne razumem te moje kolege koje su to radile. Nekima je zbog toga bolje, nekima se to obilo o glavu.
Ali vi imate razumevanje
ali,
mnogo.
Pa ne, moram da imam razumevanje, inače, ja da nemam razumevanje, ja ne znam da li bi se više bavio ovim poslom. Znate kako, ova hipertenzija koju imam mora na neki način da se kontroliša osim lekovima. Ne, ali naravno, ne kažem, zaista, ljudi imaju različite motive. I ljudi moraju, mislim, mi nažalost nemamo danas više ni mecene, nemamo ljude koji imaju novca, koji ulažu u umetnost. To je vrlo retko. Glumci su prinuđeni da se bore na razne načine. Ja ne kažem, ima dosta mojih kolega koji su zaista želeli, izašli, imali stav, želeli da se bore. Ja to poštujem. Ali ima i onih koji nisu.
Da, ali evo, vi radite u kući, u Narodnom pozorištu, gde se na jedan baš nesrećan način umešala politika.
Znate
tamo
kako,
gde
to
nije mesto.
Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja i mnogi moji kolege, koliko smo mi tužni zbog toga. Ja sam i tužan i sramota me je i ogorčen sam. Mi smo toliko nemoćni. Verujte mi da smo nemoćni. Mi godinama unazad smo shvatili da to toliko nema veze sa nama. To toliko, ta borba, to je smešno, zaista. Mi smo svega toga svesni, verujte, svega toga smo svesni i ovako smo se, pokrili smo se ušima i samo gledamo da radimo i da predstavama kojima izlazimo u susret našoj publici pokušamo da zaboravimo na te stvari. Zaista smo nemoćni. Ja moram lično da priznam, ja i dalje imam velike očekivanja od našeg ministra. Ja čekam da ne znam šta da se, desi.
Da se desi.
Ja čekam da sedem ovako s njim, da mi on sad kaže, Miloš, evo reci šta. Ja ne znam da li bih znao da mu kažem šta, ali ne čudo. Ja mislim da to nisu neke velike stvari. Samo treba pronaći čoveka, ljude koji zaista to vole. Koji će tu doći da se zaista bave dramom, operom i baletom Narodnog pozorišta, a ne svojim položajem, svojim karijerama, svojim sudbinama, svojim foteljama, svojim rođacima. Samo, ne mora mnogo da nas voli. Nek nas voli samo da nam se javlja na ulici, toliko neka nas voli, ne mora ništa više. Ali da se bavi zaista time, da dođe čovjek koji je tu dolazi da bi se time bavio.
Eto, sa ovim vašim rečima možemo i da završimo optimistički kao ovaj razgovor. Nadamo se da će tako nešto da se desi. Miloše, hvala što ste bili naš današnji gost. Bio je ovo glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Miloš Đorđević.